budeme čítať z Božieho slova. Z Jánovho evanjelia z 5. kapitoly verše 1 až 16. 5. kapitola Jánovo evanjelium. Potom bol židovský sviatok a Ježiš odišiel hore do Jeruzalema. A v Jeruzaleme je pri ovčej bráne rybník, ktorý sa volá židovský Bethesda a má 5 rozsiení, v ktorých ležalo veľké množstvo nemocných, slepých, kulhavých, vyschlých, očakávajúcich hnutie vody. Lebo anjel pánov zostupovával časom do rybníka a búril vody, a kto teda prvý vošiel po pobúrení vody, ozdravel. Nech by bol býval postihnutý akýmkoľvek neduhom. A bol tam nejaký človek, ktorý bol 38 rokov nemocný. Keď toho videl Ježiš ležať a poznal, že je už dávno nemocný, povedal mu: či chceš byť zdravý? A nemocný človek mu odpovedal: páne, nemám človeka, ktorý by ma, keď sa pobúri voda, dopravil do rybníka. Ale kým ja idem, už iný schádza predo mnou. Vtedy mu riekol Ježiš: vstaň, vezmi svoje ležisko a choď. A človek hneď ozdravel a vzal svoje ležisko a chodil. A bolo to v sobotu. Preto hovorili Židia uzdravenému: je sobota, nepatrí sa ti nosiť ležisko. A on im odpovedal: ten, ktorý ma uzdravil, mi povedal: vezmi svoje ležisko a choď. A tak sa ho opýtali: a kto je ten človek, ktorý ti povedal: vezmi svoje ležisko a choď? Ale uzdravený nevedel, kto je, lebo Ježiš sa bol vzdialil stade, kým bol zástup na tom mieste. Potom ho našiel Ježiš v chráme a povedal mu: hľaď, ozdravel si, nikdy viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. A človek odišiel a povedal Židom, že je to Ježiš, ktorý ho uzdravil. A preto prenasledovali Židia Ježiša a hľadali ho zabiť, že to učinil v sobotu.
Všetkých vás srdečnou láskou vítame dnes večer na tomto mieste. Naše srdcia sú naplnené radosťou a vďačnosťou, že aj tento dnešný večer môžeme prežívať v Božej prítomnosti. Prosíme Svätého Ducha, aby zostúpil a svoje slovo potvrdzoval v našich životoch. Chcem vám povedať, že veľké veci Pán Boh koná medzi nami a moje srdce sa veľmi raduje. Dnes ráno sme okolo 5. hodiny uvideli posteľ až, však tak nejak to bolo. Takže nad ránom to už bolo, ale to bolo preto, že mnohé srdiečka, ktoré túžili po oslobodení, túžili potom, aby Pán Ježiš skutočne zaujal to kráľovstvo a pánstvo v ich živote, mohli byť oslobodené. Ďakujem Pánovi, že dal odpočinok. Niekedy požehnané 4 hodiny, ktoré spíme, sú požehnanejšie ako nepožehnaných 12 hodín, ktoré človek sa obracia v posteli ako kura na ražni. Takže veľmi sme vďační Pánu, že Pán koná medzi nami a verím, že aj dnes večer má svoj odkaz. A tak by som veľmi vás prosil, aby sme teraz sklonili svoje hlavy a aby sme predstúpili pred tvár nášho Pána a Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Svätý náš drahý nebeský Oče, z celého srdca ti ďakujeme za Pána Ježiša Krista, tvojho milovaného syna. Ďakujeme ti za to, že nielen nejaké nové učenie alebo nejaký nový spôsob si nám poslal, Pane, na tento svet, ale poslal si nám svoju vôľu, zjavil si ju nám vo svojom synovi, v Pánu Ježišovi Kristovi, a on nám všetko zjavil, čo u teba videl, čo u teba počul, a nič nehovoril, čo by nebolo v súlade s tvojou svetou vôľou. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že si prišiel na tento svet. Ďakujeme ti za to, Pane, že si nás hľadal. Ďakujeme, že si nás volal ako dobrý pastier. Zvolával si nás ako stratené ovečky. Volal si nás po mene, Pane, a my sme počuli tvoj hlas a mohli sme reagovať. Zaplakali sme, Pane, nad svojimi hriechami, zaplakali sme nad svojim strateným stavom. O, ďakujeme Ti, Pane, vyťahol si nás z hlbín, postavil si nás na tú skalu, ktorou si Ty sám, Pane Ježišu Kriste, obmil si nás, očistil si nás, zaodial si nás rúchom spasenia, Duchom Svätým si nás zapečatil ku dňu vykúpenia. Sme Tvoji, na veky sme Tvoji, sláva Ti, haleluja, aj tento dnešný večer. O Pane, chceme sa dívať na Teba, chceme vidieť Tvoju krásu v tom Tvojom hlase, Pane, lebo Ty si povedal, že Tvoje ovečky čujú Tvoj hlas a nasledujú Ťa a za cudzím nepôjdu, jedine za Tebou, a Ty im dávaš večný život. O, rozdávaj večný život, Ty náš baránku, Pán Ježiš Kristus, rozdávaj nám ten večný život, lebo chceme, aby zmysel našej cesty, aby naša cesta mala svoj zmysel, aby tá naša cesta nebola bludná, ale došla do víťazného a do toho večného cieľa. Požehnaj toto zhromaždenie, požehnaj každé jedno srdce a prosím, aby každé srdce, ktoré je zviazané dnes večer, aby každé srdce, ktoré je obťažené či hriechom, alebo strachom, alebo s nejakými obavami o budúcnosť, o, príď Duchu Svätý v tejto chvíli a zober to jarmo strachu dole z každého jedného srdca, lebo Ty si Boh, starostlivý, láskavý, milujúci Boh, a my Ťa chválime a vítame Ťa medzi nami a chceme, aby si prebýval v našich srdciach, aby si nebol len našim hosťom, ale aby si bol Pánom i Bohom našich srdc a celej našej bytosti, aby tento svet poznal, že Ty si nás poslal, aby sme zvestovali cnosti toho, ktorý si nás vyvolil a zamiloval. Sláva Ti za to, haleluja. Amen. Veľmi sa radujeme, že môžeme teraz svedčiť o Pánu Ježišovi, a ja chcel by som, aby môj brat povedal to svoje svedectvo. Viete, včera som to tak rýchlo ukončil, že vlastne som sa zľakol toho konca aj ja sám, a môjmu bratovi som nedal priestor na svedectvo, takže ja mám teraz takú dlžobu, aby som mu dal priestor, aby povedal vám to svedectvo, ktoré Pán Ježiš položil na jeho srdce, a prijmite toto jeho svedectvo, prijmite a modlite sa v duchu za neho. A chcem vám povedať ešte to, že veľmi som vďačný Pánu Bohu za to, že ten jeho slovenský jazyk je už oveľa lepší ako pred rokom. Ale chcem pri ňom stáť, aby som mu mohol ľahšie našepkávať. Tak poď sem.
Buďte požehnaní, bratia a sestry. A pred rokom som hovoril svedectvo a ja by som to začal z celkom iného kraja. Som bol absolútny ateista a vôbec som neveril v Pána Ježiša ani v Boha. V ničom som neveril. Dokonca tak smutne to aj vyznávam, že som sa aj posmieval veriacim ľuďom, ktorí chodili do kostola. Lebo videl som, že akým spôsobom žijú, že celkom iný život žijú doma a celkom iný život žijú v kostole. A to bola taká zábrana tomu, aby som veril. A nakoľko som sa cítil, že som silný a všetko by som asi zvládal, žil som svojím životom. A až dovtedy, kým neprišli také problémy do mojho života, čo som už asi sám nevedel vyriešiť. A to sa môže stať hocikomu. A vtedy, ja som sa vtedy zaplietol do okultizmu a bolo to hlbšie a hlbšie. No a vtedy som sa stretol s bratmi a sestrami, aj s bratom Šankom, a oni ma privádzali k Pánu Ježišovi. No ale ja som tomu neveril. Ale tie okolnosti ma donútili k tomu, aby som začal veriť. Aby som sa o to pokúsil, aby som odoslal svoje srdce Pánu Ježišovi. Tak to boli všetko pre mňa absolútne novinky, ale inú možnosť som nemal. Vykročil som. Vykročil som s tou vierou, čo som mal. To bola viera nulová, ale vykročil som. No a vtedy sa to začalo. A som si myslel, že no keď sa obrátim, tak budem mať po všetkých problémoch. A to som tam čakal. Ale žiaľ sa to tak nestalo. Ono... Vtedy som... Mnoho vecí som vtedy zacítil a pocítil a porozumel pri obrátení a začal som ľuďom vyznávať, že ma Pán Ježiš oslobodil a Pán Ježiš ma uzdravil. Ale neskôršie som si musel ten slovník nejako predsa len zmeniť a začal som hovoriť tak, že Pán Ježiš ma postavil na cestu uzdravenia. Lebo to uzdravenie, to oslobodenie, to nebolo až také jednoduché, ako som si to tak predstavoval. A mnohé tie problémy nezanikli tým spôsobom, že bolo to odseknuté a už je všetko v poriadku. A čo som aj vyznával, že možno 3 alebo 4 roky trvalo, kým som sa absolútne oslobodil od tých demonistických vecí, v čom som bol. Strach, úzkosť, všelijaké vidiny. A pýtal som sa vtedy Pána aj všetkých veriacich, že prečo tak dlho? Prečo nie rýchlejšie? A nevedeli mi na to nať odpoveď, lebo nemali s tým skúsenosti. A sám Pán mi na to dal takú odpoveď, čo som musel aj povedať, že je to pravda, že ak by sa mi tie problémy veľmi rýchlo vyriešili, ja by som sa asi našiel vo svete zase. A bolo to tak, že v mojej mysli bolo mnohokrát zakotvené to, že len aby toto a toto sa vyriešilo. A potom sa možno vyberem tou cestou, ktorou ja chcem. Ale to nebolo od Boha, to nebolo od Pána Ježiša. A Pán mi lámal srdce, stále ma vyzýval, aby som odovzdal tie veci, čo som nechcel odovzdať, čo by boli blízke. A k čomu som sa tak nejako vinul, tie veci by som tak nazval absolútne veľmi jednoducho, volajú sa to hriechy. A ja som ich postupne...
Aj hriešiky,
no. A ja som to cítil v srdci, že aj toto musím spraviť. Aj ten druhý krok musím spraviť, aj ten tretí. Aj toto musím odovzdať, aj hento musím odovzdať. A je zaujímavé, že mi nemuseli hovoriť, že čo sú to za veci, čo musím odovzdať. Ja som to cítil v srdci. A vedel som, že musím ísť cestou poslušnosti. A čím ďalej som si odovzdal srdce a celý život Pánu Ježišovi, týmto uzdravenie a oslobodenie bolo bližšie a bližšie. A vtedy som povedal Pánu Ježišovi, že Pane Ježiši, ak ma naozaj oslobodíš a naozaj ma vyliečíš, ja budem slúžiť Tebe. No a prešli roky. Pán ma oslobodil, Pán ma uzdravil, Pán ma požehnal mnohými vecami a mnoho vecí vyriešil v mojom živote, čo som nevedel. A zase som sa dostal na cestu, na nejakú križovatku. A už mi bolo dobre. A vtedy som zase tak začal pozerať na svet, čo ma tak lákal. A prišiel jeden brat, on bol taký starší brat, a pozrel sa na mňa a on mi povedal takto do očí, že nezabudni, čo si slúbil Pánovi. On nevedel o tom, ale ja som vedel. Tak som vedel, že Pán ma oslovil. A som povedal, že áno, idem touto cestou, čo som slúbil Pánovi. A zaujímavosť bolo to ešte, že keď bolo také obdobie, keď som sa chcel odkloniť trocha od Pána, tak tie problémy zase prichádzali naspäť. Tak som zistil, že ja nemám inú možnosť, len ísť za Pánom Ježišom.
Halleluja.
Ktorý ma oslobodil, ktorý ma uzdravil, ktorý mi dáva večný život, svoje zaslúbenia a ja ho mám rád a vyznávam jeho meno, že on je môj spasiteľ. Halleluja. Ďakujem pekne.
Ďakujeme veľmi pekne. Sláva Bohu. viete, ako keby v tomto svedectve bola výzva ku všetkým vám, ktorí ste si mysleli, že veci pôjdu ako lusknutím prsta, že sa vyriešia vaše duchovné problémy. Keby to tak malo byť, Pán Ježiš by nehovoril o tom, kto mňa chce nasledovať, nech zapre sám seba. Vezme svoj kríž na každý deň a nech ma tak nasleduje. Viete, keby to nebola táto výzva, tak by som si myslel, že áno, že lusknutím prsta sa majú vyliešiť problémy veriaceho človeka. Ale práve cez ten čas uzdravenia, cez ten pochod alebo postup takého oslobodzovania a uzdravovania, vnútorného uzdravovania, vlastne človek sa upevňuje a stáva sa vlastne verným Pánovi. A musím vám povedať, že sám mám v mojom živote také skúsenosti, kde Boh pred mojimi očami urobil zázrak. Neviem, či som to už pred vami spomínal. Na jednom mieste ležal človek, do rodiny, ktorej som priniesol evanjelium. Nikdy predtým tam nikto evanjelium nepriniesol a Pán ma tam poslal a hovoril som o Pánu Ježišovi, že on je ten istý včera, dnes i na veky. A svedčil som pevne o Božej milosti a o Božej moci. A oni si to vypočuli a videl som vieru v ich očiach, tých ľudí. A potom naraz sa ozval ten človek, ktorý ležal na posteli. Viete, mal nohy úplne také čierne. Mal diagnózu Bergerova nemoc. Vy, ktorí pracujete v zdravotníctve, viete, o akú nemoc sa jedná. Tie nohy boli úplne čierne, proste zastavený krvný obeh a mal úžasné bolesti tento človek, ale ja som o tom nevedel. A svedčil som o Pánovi, o jeho moci, svedčil som o jeho vernosti a láske a tento človek mi hovorí, a Pán Ježiš by mohol aj mňa uzdraviť, Šanko. Hovorím, Pán Ježiš môže všetko. Ja som myslel, že má nádchu, alebo že má chrípku nejakú. Tak hovorím, na to ešte tak vieru mám, že by som mu ten nos pokrútil a vo viere ho vysušil. Ale no, na to som nemyslel, že tento človek s touto nemocou, že tam leží. A viete, Božia milosť bola veľká. Keď on mi odkryl tie svoje nohy, tak taká bolesť premkla moje srdce a vedel som, že tento človek je vo veľkom probléme a vedel som, že má veľké trápenie. Bolo na ňom vidieť, že veľmi trpí tento človek. A tak hovorím, áno, Pán Ježiš má moc uzdraviť aj túto tvoju nemoc. Ale viete, ja vždy čakám, aby ma Duch Svätý viedol. Nepotreby ľudí vždycky sú tie, ktoré určujú, čo ja mám robiť. Ale ja musím sa dívať na Pána, čo Pán chce. Skončil som svoje svedectvo, odišiel som a o dva týždne znovu ma Pán Boh poslal na to isté miesto. Ten človek už mal také bolesti, keď som otvoril dvere ich príbytku, že on skutočne chladil sa na stene, bol opretý telom o stenu a z tej horúčky on sa chladil dole z tej steny a videl som, že veľmi, veľmi trpí. Bol veľmi zlomený a prosil a plakal a hovorí, Šanko, ja verím v Pána Ježiša celým svojim srdcom. Ja verím, že on to môže urobiť. Ale keby to aj neurobil, aj tak chcem, aby si sa za mňa modlil tejto chvíli. A viete, pocítil som vo svojom srdci veľkú ľútosť voči tomuto človeku. Kľakol som si k jeho posteli na dlážku. Položil som svoje ruky na tie zuholnatené nohy a volal som na Pána Ježiša. Jednoduchou, prostou modlitbou viery som volal k Pánovi. A keď som povedal svoje amen, nevidel som žiadnu zmenu. ale osvedčil som tú lásku Pána Ježiša, upevnil som ich v slove Pánovom tých ľudí a odišiel som. Ako náhle som odišiel, tento človek zaspal. Tvrdo zaspal. Dovtedy už niekoľko dní ani noci nevedel spať. Od bolesti už nespal. A už bol na kraji vyčerpania svojich fyzických síl. A jak som odišiel, tak on v tej chvíli usnul. Spal celý ten deň. Spal celú tú noc. Spal aj na druhý deň. Jeho rodinní príslušníci prišli k nemu už na druhý deň okolo obeda a počúvali, či dýcha, lebo tak hlboko spal, ako keby zomrel. A oni si mysleli, že brat Barkovci ho poslal na druhý svet. A išli počúvať, že či dýcha, lebo ani nevideli, že by nejaký pohyb tam bol. A potom po obede sa tento človek zobudil a naraz hovorí: moji drahí, nebolia ma nohy. Nebolia ma nohy. Znovu o nejaký týždeň ma Pán Boh poslal tam do tejto rodiny, aby som znovu svedčil, kázal evanjelium Pána Ježiša. A viete, čo bolo moje veľké prekvapenie? Že tento človek stál uprostred svojho dvora, na dvore mal klát a rúbal drevo. A okolo toho klátu sa zohýňal na tých svojich nohách a zbieral to drevo. A keď som sa mu pozdravil z vrát jeho dvora, tak on zaťal tú sekeru do toho kláta, bežal na tých svojich nohách ku mne, objal ma a plakal a hovorí: bratčanko, Pán Ježiš urobil veľký div, veľký zázrak. Pozri. A tento človek skutočne bol uzdravený. Viem vám povedať toľko, že to bola veľká vec v mojich očiach. Ja som bol tak hlboko dojatý. Ale viete, čo sa stalo? Tento človek jednoducho, pokušenie bolo veľké. Tie jeho uzdravené nohy ho zobrali do krčmy. Prestal si vážiť milosť Pána Ježiša Krista. A hoci mal nohy uzdravené, jeho duša vlastne bola nemocná. Odvrátil sa od Pána. Stal sa otrokom alkoholu. 7 rokov tento človek žil a ešte 7 rokov chodil, prepáčte, že to tak poviem, na tých uzdravených nohách chodil do krčmy. Nikdy na túto nemoc nezomrel. Zomrel úplne na inú diagnózu tento človek. Boh bol verný. V tom, čo on urobil, Boh bol verný. Ale otázka je vernosti tvojej i mojej. Otázka je to, že keď by ti Pán tak ľahko dal, ako brat Čongor hovoril, to, čo, po čom ty túžiš. Ja viem, že teraz by si aj modré z neba slúbil Pánu Bohu. Ale vieš, nič Bohu neslúbiš, čo by Pán Boh nevedel presne, že ty to nenaplníš. Viete, tá Božia prozreteľnosť je taká, ako táto kniha. Od stvorenia sveta až do posledného momentu tohoto sveta Pán Boh vie pozrieť na deň tvojho narodenia, otvorí tú stránku tých dejín, pozrie sa a vidí, ako dnes plačeš tam v náručí svojej matky, ako ťa lekári dali do jej náručí, ako ty plačeš, všetci sa okolo teba radujú. A potom on tej istej knihe dejín otvorí na inej strane a tam vidí deň tvojho odchodu a vidí presne, či tvoje srdce je verné, či tvoje srdce je to, ktoré ostane pri Pánovi. Ty nič Bohu neslúbiš, kde by si Pána Boha prehodil. Ty môžeš oklamať farára, ty môžeš oklamať brata Šanka, ty môžeš oklamať cirkev, ty môžeš oklamať ľudí, ale Boha neoklameš. Boha je nemožné oklamať. Boh vie, kto si. A viete, keď mi to Boh zjavil, ukázal túto pravdu, že ja nič také Pánu Bohu neviem slúbiť, čo on si nenalistuje a nepozrie sa, lebo on je mimo čas a mimo priestor. Rozumiete tomu? On nie je obmedzený priestorom a časom, ako sme obmedzení my. On presne vidí čas nášho narodenia i čas nášho odchodu i všetko to, čo je medzi tým. Viete, keď ja som toto pochopil, ja som sklonil svoje kolena pred našim Bohom a povedal som, Pane, len Ty vieš, kto som ja. Prosím ťa, učiň mi tú milosť, aby som bol pokorný, aby som Ti bol verný, aby som ťa nikdy nezradil. Aj za cenu svojho života, alebo akýchkoľvek sklamaní, aby som ťa nikdy neopustil, aby som Ti bol verný až do konca. Viete, toto vedomie ma hlboko vedie do pokory. Hlboko ma vedie k tomu, aby som si uvedomil, že Boh je verný. Predstavte si, Pán Boh mu nevrátil tú nemoc tomu človeku. Nie na tú diagnózu zomrel. Úplne na inú diagnózu tento človek zomrel. O 7 rokov neskôr. Ale viete, Boh ma vyučoval. Keď som sa opýtal, Pane, prečo si to takto urobil? Viete, čo mi povedal Pán? Aby som ťa vyučil svojej pravde. Hovorím, Pane, Ty si schopný tak veľké veci robiť pred očami Tvojho služobníka, aby si ho naučil na svoje pravdy. A ja som za to veľmi, veľmi vďačný. Lebo Pán je verný. Nepochybuj o Bohu. Nemysli si, vieš, keď sa ti niečo stane, nemysli si, že Pán Boh nie je verný. Nemysli si, že Pán Boh urobil chybu. Nemyslí si, že Pán Boh zlyhal alebo zlyhali nejaké veci, ktoré mali stáť. Vieš, ten, kto zlyháva, to som ja a to si ty. Ty hľadaj chybu a hľadaj problém u seba. Lebo ak hľadáš problém u Boha, súdiš Boha. A tento svet a duch tohoto sveta súdi Boha. Duch tohoto sveta vlastne odsudzuje Boha. A nielen duch tohoto sveta, ale ešte aj viete, aký duch? Náboženský duch. Náboženský duch podáva ruku spolu s duchom tohoto sveta a súdi Boha, súdi Krista. Pozrite sa, nielen sami Rimania, nielen samé to pohanské vojsko križovali Krista, ale viete kto? Zákonníci, farizeji a všetci tí pokrytci, ktorí mali svoje postavenia a ktorí viac milovali slávu ľudí, ako milovali slávu Božiu. A to je, dodnes sa to nezmenilo. Aj dnes tí, ktorí budú milovať Pána Ježiša z celého svojho srdca a budú mu slúžiť a neochvejne budú veriť spasiteľské dielo jeho syna Ježiša Krista, tak budú prenasledovaní. Bude ich súdiť tento svet. Bude ich súdiť i náboženský duch. A nikdy nebudú môcť sa spolčiť s týmto svetom i s týmto duchom náboženským. Stal sa u nás taký zvláštny príbeh. Dvaja manželia už boli starší. Celý svoj život za minulého režimu slúžili v školstve. Muž bol riaditeľom školy, veľmi váženým, decentným človekom. Keď si ho predstavím, má krásne šedivé vlasy. Ak si viete predstaviť takého inteligentného, krásneho, šedivého muža, ktorý vidíte už z jeho tvári, že je veľmi sčítaný a veľmi, veľmi rozumný človek. A jeho manželka, ona bola taká veľmi razantná, taká rozhodná žena. Ona prijala Pána Ježiša Krista. A pretože tento človek, hoci bol ateista, on povedal, no ty si niečo našla, čo vidím, že naplňa tvoj život. Vidím, že si šťastná. A ja mám z toho radosť. Predstavte si, že tento muž je neveriaci manžel, ateista. On má radosť z toho, že jeho žena našla niečo, čo ona má radosť, čo našla naplnenie svojho života. A ona mi hovorí, bratčanko, vieš, ten môj muž je tak dobrý, on je tak tolerantný, on je tak inteligentný. A ako keby aj to bola chyba, že jednoducho on si myslí, že s ním je všetko v poriadku. Čo mám robiť? Ja mu svedčím, ale on sa usmievá a hovorí, tebe je tak dobre, mne je takto dobre. Hovorím, vieš, čo máš robiť? Miluj ho a modli sa za neho. A hovorím, to robím. Tak hovorím, buď v tom verná. Stoj v tom pevne. A ona skutočne si to zobrala za svoje a modlila sa za tohoto svojho neveriaceho manžela. A rozpráva mu, vieš čo, také krásne veci som zažila na modlitbe. Vieš, modlitba je mocná. Ja viem, že Boh vyslýcha modlitby. A tento jej sčítaný manžel, bývalý riaditeľ školy, hovorí, no ja tomu rozumiem, vieš, modlitba to je jedna krásna slohová práca, ktorá je smerovaná k Pánu Bohu. A táto jeho manželka hovorí, modlitba je slohová práca? A on hovorí, áno, však vieš, my sme učitelia, my to musíme vedieť hodnotiť trošku ináč, ako to ľudia berú. Hovorí, ty a nechcel by si zaslohovať Pánu Bohu nejakú slohovú prácu? A on, viete, naraz hovorí, no vieš čo, na to som nikdy nemyslel. No ale hovorí, ty si odvážny muž. Ty si človek, ktorý si sa nikdy nezlakol. Ty si sa postavil pred stovky, pred množstvo ľudí, nikdy sa tvoj hlas nezachvel. Tak prečo by sa zachvel tvoj hlas pred niekým, kto neexistuje? No skús mu zaslohovať nejakú prácu. A hovorí, no ako to mám? No tak si zlož ruky a zatvor si oči. A hovorí, a to musí byť. No tak je to lepšie. No tak zložil ruky, zatvoril oči a začal slohovať. A ani nedoslohoval tú prácu a slzy stekali z jeho tváre. A potom povedal takéto svedectvo. Ešte len druhú vetu som hovoril. A už som vedel, že neslohujem. Už som vedel, že sa rozprávam so živým Bohom. Haleluja. Aj on odovzdal svoj život Pánu Ježišovi. Aký je dobrý Pán. Verný a milujúci Boh. Haleluja. Amen. Chcem ešte, aby prišiel sem na toto miesto milý brat Majo. Poprosím ho, aby aj on vydal v krátkosti to svoje svedectvo, tak brat potvrdil a povedal, vieš, bratčanko, včera, čo si hovoril o tom, že človek musí ísť dole na dno, tak vlastne ty si hovoril o mne. Hovoril si o to moje svedectvo života a on by chcel o tomto niečo v krátkosti povedať. Prosím, aby ste ho s láskou vypočuli.
Ja som Marian Betež a ja už niekoľko rokov, vďaka Pánovi, tiež som také niečo podobné prežil ako bratu, čo svedčil, že v mojom živote Pán Ježiš veľa vyriešil, čo som mu predložil zo svojich hriechov. A nejak ma na tom Pán našiel, že som si to nejak robil všetko zo svojich síl. Tiež som mu povedal, že toto ma ťaží. Pán prišiel, dal mi tú milosť odpustenia hriechov, videl som, že to bolo dobré, ale Pán mal so mnou jeden zámer, že on chcel byť môjim pánom a kráľom v mojom živote. A to, čo ma včera to veľmi zasiahlo, to niekoľko rokov prežívam stále, že ozaj sa pokoriť, mám také slovo na dverách napísané, že pokorite sa pod mocnú ruku Božiu. A som si stále vravel, že keď pôjdem vonka, toto slovo nech ma nesie, na to slovo nezabudnem. Ale ja som stále šiel z tých svojich a prežil som na vlastnom tele to, čo bolo včera tu vravené, že pokora, tá, ktorá je dobrovoľná pred Pánom, je lepšia. A že Boh ozaj človeka pokorí pred sebou, že on má na to svoje, nie že prostriedky, ale svoj spôsob. A ja som prežil veľmi dve ťažké zastavenia. Jedno v roku 2003 a druhé v roku 2004. Bol to v práci obidve. Nyní tu moja manželka, milujúca, za čo som bol veľmi vďačný, že vždycky stála a stojí pri týchto mojich ťažkých chvíľach, čo ja som tomu na vine, že čo robím. A nám dal pán takú milosť, že sme si naše manželstvo dali do poriadku. A krátko na to, ja som pred ohľadom ľudí sa z toho zlakol a som sa stiahol. Aj moja manželka potom na to tak reagovala. A krátko na to Boh dovolil, že ja som v robote zrazil cyklistku na križovatke. Ja som bol sanitkár. A potreboval som tie veci, nakoľko som bol odsúdený, vyriešiť. A zase som to zobral do svojich rúk. Prosil som pána, ale jednal som v tom sám. Jednal som mimo mojej manželky a potom ju som postavil pred hotovú vec. A tam som zistil, že ako keby ona bola problém v tom, čo som tedy ešte nejako nevidel. A krátko na to Boh dovolil ďalšie zastavenie, ktoré bolo veľmi bolestivé. Ja som v júni 2004 prežil ťažkú nehodu, kde vo veľkej rýchlosti do mňa narazilo čelne druhé auto a ja som tam na tom mieste mal zomrieť. Aj policajti, aj hasiči, aj moji kolegovia, lekári vraveli, vy ste mali byť mŕtvi. To auto tak tomu vyzeralo, lebo to boli čelná zrážka vo vyššej 80 km rýchlosti, aj to auto, aj ja na tej sanitke. Ale Boh chcel, aby som tu ostal. A to bolo pred 6 rokmi a za tých 6 rokov ma pán učí, je to ako pre človeka ťažká škola, ale milujúca škola, lebo Boh veľmi dobre pozná moje srdce a on vie, čo je pre mňa dobre. A ja v tomto prechádzam takým jednou školou, že Pane, buď môjim pánom a kráľom vo všetkom. Lebo keď to on zoberie do svojich rúk, tak je to dobre. A nakoľko som mal byť mŕtvý, dneska tu môžem stáť, i keď mi jedna noha chýba. A druhú nohu mám veľmi poškodenú. A čo mi poslal do cesty ľudí, čo som prežil, že toto je naše poslanie, to je moja služba s mojou manželkou, že chodíme k týmto ľuďom, ktorých som sa s nimi zoznámil v Kovačovej, tak oni mi dávali vždy takú ťažkú otázku, že telesne postihnutí tí ľudia. A ja som si myslel, že ten môj príbeh je najťažší. Ale keď som videl tam tých ľudí, že človek si chcel kvôli tomu, že sedel na vozíku, siahnuť na život a ja som ho na druhý deň ako dostal od Boha do cesty a mohol som mu povedať, že ja som tiež o tom rozmýšľal. Ale som mu mohol vyznať, že vďaka pánovi, že aj on môže toto nájsť, že môže ďakovať Bohu, že mu Boh dal šancu, že predsa neurobil to a som mu mohol vyznať, že ak ho miluje Pán Ježiš. No a to som videl, že táto služba je úplne niečo iné, že je to poslanie, ktoré mi Boh zveril a že on sa v tom dokázal, že všetko mám od neho, protézu, ľudí, ktorí tú protézu vyrobili, pomôcky, vozíky. Dneska vďaka pánovi môžem chodiť na aute, kde som 4 roky plakal, že či budem len doma sedieť. Dostal som darom auto od našich drahých súrodencov. A dneska sa na týchto cestách môžem ísť a chcem ísť ďalej, že nech je pán tým pánom a kráľom a že nech je on tým mojim vodcom a jeho poslúchať, konať jeho vôľu.
Aleluja. Aleluja. Vidíte, milovaní bratia a sestry, drahí priatelia, že Pán Boh niekedy aj takto tvrdo zasahuje do života človeka, ktorý radšej počúva na slová ľudí ako na slová Božie. Ale Pán Boh neopustí. Pán Boh dopustí, ale neopustí. A Pán Boh zachoval nášho milého brata. On o tom vydal jasné svedectvo o Božej vernosti, o Božej láske. a vidíte, nie je v jeho srdci duch zbúry a otázky, prečo, prečo, ale pochopil, že takto, ako Pán sa nad ním zmiloval, ako ho z tej podlahy, z tej zemi zodvihol, ako ho buduje, ako sa o neho stará, tak týmto spôsobom vlastne ho zachováva pre večný život. Viete, počul som jeden príbeh, ktorý vypadá dosť taký drsný, drastický, o východných pastieroch. Viete, východní pastieri, keď pasú tie svoje stáda, tak tie stáda sú vystavené rôznym divým šelmám, ktoré sa snažia prísť čo najviac do blízkosti toho stáda. A tie ovečky, ktoré sa radi tak vzdialujú od stáda, vlastne tie sa stávajú takými obeťami týchto divých šeliem. A pastier stále napomínal tú jednu svoju ovečku. Dohováral jej. Volal ju po mene. Ona pribehla, ale ako pribehla, keď jej pastier nič nedal, hneď aj odbehla. Alebo keď sa jej to už zdalo dosť, čo jej pastier dal, znovu si išla po svojej ceste. Mnohí ľudia sú tak presne, že keď ich Pán volá, tak majú svoju potrebu, Pane Bože, idem k Tebe, ale Ty mi dáš, vieš, ja sa chcem ženiť, tak mi daj dobrú ženu. Alebo ja chcem, aby proste tam tá návšteva dobre dopadla, Pane Bože, teraz sa blížim, teraz sa modlím, teraz idem do Tvojej blízkosti, ale potom, keď už tie potreby sú naplnené, tak zase si človek odbeháva. Nie si aj ty niekde tam, že taký si ako tá neposlušná ovečka, ktorá rád ide za svojim rozumom, za svojimi vlastnými túžbami, za svojimi vlastnými cieľmi. A viete, čo urobil tento pastier? Keď nebolo vlastne, keď videl, že táto ovečka stále len ide za tým svojim vlastným rozumom, tak vlastne zlomil nohu tejto ovečky. Je to bolestivé. Zdá sa vám to veľmi drastické. Ale nenechal ju tak. Viete, čo urobil? Zobral dlahu, zaviazal nôžku tejto ovečky, pozavezal ju, dal si ju do krku a celý čas, kým neuzdravila sa tá noha, tak celý čas túto ovečku nosil vo svojom krku. A viete, čo sa stalo? Tá ovečka v tej svojej bolesti a v tom všetkom, čo prekonávala, ona si tak zvykla na blízkosť pastierov, že ona už potom nikdy neodbehla nikam. Tá nôžka sa jej aj uzdravila, všetko prišlo do poriadku, ale viete, ten pastier vždycky pocítil, že nejaká ovečka znovu sa tam ošuchla o jeho rúcho. Pozrel sa a viete, ktorá to bola tá ovečka? No tá, ktorú nosil vo svojom krku. Brat môj, vieš, nie si opustený. Pán ťa nosí. Nosí ťa na svojich ramenách, miluje ťa. Pán Boh, keď aj dopustil, vieš, tú bolesť, On ťa neopustil. On ťa nosí a jeho láska je verná a ty buď verný k nemu. Zvykni si na neho. Zvykni si na jeho hlas. Zvykni si na jeho lásku. A už nechoď za svojim rozumom. Nechoďte, moji drahí, za svojimi vlastnými žiadosťami srdca. Ale držte sa blízkosti Pánovom. Pretože ak sa vzdialite, ak pôjdete za žiadosťami svojho vlastného srdca, tak číhajú šelmy, ktoré vás odlákajú od stáda a potom sa vrhnú na vás a vlastne už ten váš hlas nebude počutý. A toto je vlastne to, čo robí diabol. Aby nás oddelil od Božieho ľudu, aby nás vzdialil od nášho Pána a tak ti našepkáva, no prečo by si ty mal naplňať to Božie slovo? Prečo by to malo byť len pravda, čo Kristus hovorí? Prečo však sú aj iní múdri filozofovia, aj iní múdri ľudia, ktoré múdre a veľké veci hovoria? Prečo by slovo Kristovo malo byť len to, ktoré ťa zachová? Vieš, Pán Ježiš hovorí o sebe, ja som ten dobrý pastier. Ja som ten dobrý pastier. A ja znám svoje ovečky. A ja ich volám po mene. Teda ty si poznaný u Boha. Pán Boh o tebe vie. Pán Boh vie o tvojich potrebách. Vieš, a On ťa vedie do pokoja. Božie myšlienky sú nie o tom, aby si ty mal rozbúrený svoj život. Božie myšlienky nie sú o tom, aby si ty mal nejaké trápenie alebo nejaké bolesti vo svojom živote. Nie to je tá prvotná myšlienka, aby si sa ty v živote trápil a s niečím sužoval. To súženie a tá bolesť, to sú len následky ľudskej neposlušnosti, len ľudského vzdialenia od Pána Boha. Boh nás volá. Už v našom detstve. Ja si pamätám, ako malé dieťa, ja som bol veľmi neposlušné detsko. Ja som vám o tom už rozprával. Ale viete, čo bolo zvláštne? Keď moji rodičia odišli niekde z domu a ja som zistil, že celý dom je prázdny, viete, čo som urobil? Zamkol som dvere, kľakol som na svoje kolená a nahlas som ako dieťa kričal k Bohu: Bože, rozpamätaj sa na mňa, nenechaj ma zahynúť. Volal som tak ako žalmista, ako som to čítal v žalme: hľadaj svoju ovečku, Pane, nenechaj ma zahynúť. Volal som, kričal som k Bohu a Boh sa rozpamätal na túto modlitbu, rozpamätal sa na túto túžbu moju decku. A keď som mal 15 rokov, On sa mi ozval a povedal: tu som. A viete, musím vám povedať, aj v mojom živote bolo také okúkanie toho sveta. Aj mne sa začali trblietať lesk a krása tohoto sveta v mojich očiach. A môj Pán to videl. A vedel, že mne nebude dobre. Vedel, že ten svet ma zraní. Vedel, že ten svet mi spôsobí bolesti a trápenia. Ale ja som počul Jeho hlas. A vždy ešte včas som prijal to Jeho pozvanie a to volanie a navracal som sa do Jeho prítomnosti. Ale potom prišlo zlomenie do mojho života. Viete, potom som sa dostal na podlahu. Viete, dostal som sa tak na podlahu v svojom živote, kde som si myslel, že všetkému je koniec. Spomínam, ako pred svojou manželkou som plakal. Prišiel som domov, keď bol nado mnou vyrieknutý ortiel na jednom mieste. Prišiel som domov a plakal som a hovorím: žena moja, všetkému je koniec. Všetky moje predstavy, moja viera, všetko vlastne končí, všetko sa zrútilo. A viete, tá moja Zuzka, tá moja drahá manželka, ona sa na mňa pozrela, usmiala sa a povedala: nie koniec, tatínko, tu je jeden dobrý začiatok. Hovorím: žena moja, ty tomu nerozumieš. Ty nevieš, že sa zrúdili všetky moje predstavy, všetky moje ambície. Urobili zo mňa klamára, urobili zo mňa prevrátenca, urobili zo mňa neverného človeka. Ty vieš, že moje srdce horí pre Boha. Všetko zničil človek, všetko zničil diabol. A moja žena stála a dívala sa mi rovno do očí a hovorí: tatínko, to nie je koniec, to je začiatok. Áno, niekedy potrebujeme sa dostať na podlahu, tak ako môj milovaný brat tu svedčil. On sa dostal takto. Môj drahý brat Čongor sa dostal na iný spôsob. A možno, že by ste jeden po druhom mohli vstávať a vydávať svedectvo, ako Boh zázračným spôsobom oslovil váš život, ako vás doviedol dole do pokory, ako vás dostal na tú podlahu. ale možno môžete aj o tom vydať svedectvo, ako ste dobrovoľne zlomili svoje srdce, ako ste dobrovoľne sa sklonili pred Pánom pánov a kráľom kráľov, ako ste jemu dali česť a vydali svoje srdce v poslušnosti. To je tak nádherné. Viete, on hovorí, nalomenú trstinu nedolomí. Viete, čo urobí s tou nalomenou trstinou? Viete si predstaviť takú nalomenú trstinu? Ona, keď ju takto podržíte a pustíte tú zlomenú trstinu, ona klesne a jednoducho všetci vidia, že tá trstina je zlomená. Ale tá jedna ruka, keď chytí a zodvihne ten zlomený diel tej trstiny, tak vlastne tá trstina stojí. Ale ktorá je to tá ruka? To je tá milostivá ruka živého Boha, ktorý ťa miluje. Ten Boh, ktorý ťa volal. Ten Boh, ktorý ťa hladil. Ten Boh, ktorý musí sa otočil chrbtom. On, keď tvoj život sa zlomí, tak on vo svojej milosti drží tú trstinu tvojho života. A vlastne, ak stojíš, preto stojíš, že on ťa drží vo svojej milosti. Viete, prečo tu stojím? Nemyslíte si, že brat Barkovci je taký dobrý alebo taký výnimočný. Viete, kto som ja? Nalomená trstina. Čo ste prišli dnes večer? Vidieť nalomenú trstinu? Alebo o čo vám ide? Či nie je tu niekto väčší? Nie je tu väčšia tá ruka, tá mocná ruka Božia, ktorá mňa i mojho brata a mojich bratovi sestry, ktorá drží vo svojej milosti. Nie prišli sme, aby sme chválili toho, ktorý sa zmilováva deň čo deň nad nami. Preto sme dnes sem prišli, aby sme o tom svedčili. A Božie myšlienky nie sú na tom, aby nás zničil, aby nás do večného nepokoja zmietol. Ale Božia myšlienka o mne i o tebe je, aby nás voviedol do pokoja, aby nám dal miesto, aby nás osadil v meste pokoja. A viete, ako sa to hovorí po hebrejsky? Jeruzalém. Jeruzalém je miesto pokoja. Jerušálom. Mesto pokoja. Chceš aj ty vojsť do mesta pokoja? Chceš aj ty vojsť do toho Jeruzalema? A práve preto o to tu ide, aby sme my, keď prežijeme tieto veci, tieto zlomenia, tieto Božie navštívenia v našich životoch, aby sme vošli do toho Božieho odpočinutia, aby sme vošli do toho Božieho pokoja, aby sme vošli do tohoto mesta. A viete, čo bolo zvláštne? Môj brat o tom čítal, že na tomto múre Jeruzalema bola jedna z brán, ktorá sa volala Ovčia brána. A táto Ovčia brána slúžila na to, aby touto bránou vchádzali i vychádzali ovečky. Ale vychádzali von na pašu, ale takisto, keď vnášali do chrámu na obetovanie tie ovečky, tak vlastne touto ovčou bránou prechádzali tieto ovce. Pán Ježiš Kristus hovorí, že ja som tými dverami oviec. Ja som tou bránou. Ja som tá úzka brána. Je široká brána a široká cesta. Je úzka brána a úzka cesta. Vieš, tá ovčia brána, tá brána, ktorou hovorí Pán Ježiš Kristus, že ja som tými dverami, ja som tou bránou do toho ovčinca, to je vlastne tá brána, ktorá nás pustí do mesta pokoja. Ty nemôžeš dojsť k pokoju vo svojom živote. Darmo budeš robiť čokoľvek, darmo budeš navštevovať akékoľvek spoločenstva. Ty musíš prejsť tou úzkou bránou. Ak chceš vojsť do pokoja, ak chceš nájsť pokoj pre svoju dušu, ty potrebuješ sa stretnúť s Pánom Ježišom. Ty potrebuješ prejsť touto úzkou bránou. On je tou bránou. Neviem, či ste videli ten kreslený obrázok, kde je nakreslená široká a úzka brána. A ja som tam videl v blízkosti tej úzkej brány človeka s veľkým batohom. A viete, čo bol problém? Tento človek tam sedel smutne a plakal. A ten veľký batoh mal na svojom chrbte. A preto bol smutný, že on chcel prejsť cez tú úzkú bránu, on chcel prejsť tým úzkým priestorom, ale viete, čo mu v tom bránil? No ten veľký batoh. Viete, čo je ten batoh, čo nám bráni, aby sme prešli na tú úzkú cestu? To sú naše hriechy. To sú tvoje hriechy, ktoré tak miluješ. To je to tvoje pivko, to je to ten tvoj frťan, to je ten tvoj nikotín, to sú tie tvoje hazardné hry, to sú tvoje hriechy i hriešiky, to tvoje smilstvo, to je tá tvoja pornografia, to je to tvoje tlačítko na internet, ktoré ťa zavádza do hriechu. To je tvoj batoh. Preto nevieš vojsť do mesta pokoja, preto nenájdeš pokoj pre svoju dušu, pretože máš tento veľký batoh. Ty ho potrebuješ zložiť. Ale ako ho zložiť, keď ho miluješ? Nikdy sa nezdáš tohoto batoha, nikdy sa nezdáš tohoto veľkého batoha, pokiaľ ty neznenávidíš tento batoh. Ty musíš vedieť, že práve toto ti bráni vojsť do mesta pokoja. Ty musíš znenávidieť ten batoh, zložiť ten batoh a vyznať ho, položiť pod kríž Pána Ježiša Krista. A keď zložíš pod krížom, tak hovorí písmo prvej epištole Jána, prvej kapitole 8. a 9. verš. Keď hovoríme, že s nami je všetko v poriadku, sami seba oklameme a nie nás v pravdy. Ale keď vyznávame, viete, čo je to vyznávať? Dám dole ten batoh. Vyzlečiem. Vyznávanie svojich hriechov, to je vyzliekanie toho batoha, ktorý mi bráni k tomu, aby som prešiel tou úzkou bránou. Ale ja keď vyznávam svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby ma oslobodil a očistil od každej neprávosti. Haleluja! Takto potrebujeme zložiť pod krížom Pána Ježiša Krista tie naše hriešiky. Hriechy a hriešiky. Tie, ktoré tak milujeme. Tak viete, až to tak sa naformuje na náš chrbát. Niekto má už hrb nad svojom chrbte, ale aj ten batok pekne mu obkreslí ten hrb. Tak sa prispôsobia. Vieš, tie tvoje hriechy sa prispôsobia k tvojim podmienkam. Len jedno bráňa, aby si prešiel tou tesnou bránou. Nevzdáš sa svojich hriechov, ak ich zo srdca neznenávidíš. Ty musíš sa postaviť a uvedomiť si, áno, Pane, toto ma oddeluje, aby som nemohol vojsť do mesta pokoja. Pán Ježiš to neprepustí. Jeden brat, ktorý prišiel do nášho obecenstva, viete, on je taký huncu, taký radosný kresťan, ale zo začiatku prišiel za mnou a hovorí, bratčanko, ja veľmi milujem Pána Ježiša, hovorím, vidím. A hovorím, no, tento niečo špekuluje. A hovorí, nedalo by sa aj tak milovať Pána Ježiša, že by som pri tom fajčil. Hovorím, vieš, to je napísané. Kto ničí chrám Boží, kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh. Nie. Nedá sa. Ty musíš zložiť ten batoh. Ale vieš, ja sa neviem od toho oslobodiť. Ty vieš, mňa to viaže. Mne jednoducho, vieš, ja mám niekedy dojem, že ja som sa s cigaretou v ústach narodil. Hovorím, nie. To diabol klame. Nemyslím si, že si tam mamičkinom brúšku fajčil. Viete, diabol by chcel nás niekedy tak skompromitovať, takú dohodu spraviť. Pane, ja ťa budem milovať, ale nechaj mi tú cigaretku. Nechaj mi ten frťan. Nechaj mi tú pornostránku. Nechaj mi tie moje sexuálne zvrátenosti. Nie! Pán nepustí. Pán nepustí. Ty nemôžeš prejsť tou úzkou bránou. Ty musíš tieto batohy svojho hriechu zložiť tam. A tak ťa pustí dnu do mesta pokoja. A tí, ktorí tu sedia a ktorí toto zažili, oni vydajú a vedia vydať svedectvo, že až tedy došli pokoja, keď boli odpustené všetky ich hriechy. Haleluja. Ani ty nebudeš mať pokoj, ak chceš prepašovať do svojho kresťanského života. Už môžeš si mysleť, že si v meste pokoja, ale nemáš tu pokoj, lebo tam hlodá červík, ktorý sa nazýva hriech. Zlož svoje hriechy, vyznaj svoje hriechy a povedz Pánu Bohu, Pane, odpusť mi, že som chcel oklamať teba. Odpusť mi, že som chcel oklamať bratov a sestry, ale vidím, že som oklamal len sám seba, lebo nemám pokoj. Chce vojsť niekto do mesta pokoja? Chce dojsť pokoja dneska? Vidím, dvíhate ruky, buďte požehnaní. Haleluja. O, aké je to nádherné. Tá túžba vo vašich srdciach. Pán Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení. A ja vám dám odpočinutie. Ja vám dám svoj pokoj. Nie tak, ako dáva tento svet. Svoj pokoj vám dávam. Viete, a neexistuje Kristov pokoj bez odpustenia. Poviem vám na to jedno svedectvo. Neviem, či som to už nespomínal pred vami, ale opakovanie je matka múdrosti. Prišla za mnou istá sestra do Karlových Varov a hovorí, jej mamička veľmi trpí. Je kresťankou a chodila celý život do zhromaždenia. A teraz má 90 rokov a stále sa sťažuje, že ju napáda niečo, že ju hryzie ten zlostník, že proste prichádzajú zlí duchovia a vyrušujú ju. A mne bolo úplne jasne, že táto veriaca žena, ktorý celý život chodila do zboru, do cirkvi, vlastne nedošla do mesta pokoja. A videl som túto dcéru, že bola veľmi dotknutá mocou Božou, že Božie slovo hlboko preniklo do jej srdca a prišla a hovorí, bračanko, ako by som pomohla svojej matke? A hovorím, vieš, tvoja mamička nemá istotu odpustenia hriechov. Duch Svätý mi zjavuje, že ju trápia. Z minulosti ju trápia hriechy. Ona nedošla do mesta pokoja. Tam je ten hriech, ktorý vykonala možno ešte v mladosti a ktorý nikdy nikomu nevyznala. A jednoducho ju to tam hlodá. A tam ten zlostník prichádza a už je dáva, zvestuje jej. Hej, ja tu na teba čakám. A ona sa bojí. A hryzujú tieto veci. Hryzie ju svedomie. Vieš čo urob? Daj svoju vreckovku. Dala vreckovku, pomazal som tú vreckovku olejom, polož svoju ruku na túto vreckovku a budeme sa modliť. Tak sme vzali do svojich rúk tú olejom pomazanú vreckovku, pretože tam tá žena, ona už sa nevedela z posteli pohnúť. Nebolo možné, aby jej mohlo byť osobne slúžené. Tak budeme sa modliť. A volal som na Pána. Drahý Pane Ježišu, ty vidíš túto ženu, ty vidíš túto mamičku, ktorá celý život chodila do cirkvi a nedošla do Jeruzalema, nedošla do toho mesta pokoja. O odpusť jej, pokorne prosím, pre tvoje zásluhy, Pane Ježišu, odpusť jej hriechy, osloboď ju, očisti ju. A keď moja sestra položí na čelo tej matky túto vreckovku, aby prežila oslobodenie, aby tvoja moc sa dotkla tejto mamičky. A táto sestra zobrala túto vreckovku. Toto bolo pred rokom. Toto sa udialo. A teraz, keď som bol v Karlových Varoch minulý mesiac, prišla táto sestra za mnou a vydávala svedectvo. Bratčanko, to bolo zúfalé, čo sa s tou mojou matkou dialo. A potom ja som jej povedal, čo si jej povedal. Čo jej odkazuješ. a povedal som, Pán Ježiš ti odkazuje skrze brata Šanka, že sú odpustené všetky tvoje hriechy. Všetky hriechy tvojej mladosti i toho neskoršieho veku. Pán Ježiš ti odpúšťa, svojou krvou to všetko očisťuje, buď slobodná svojich hriechov. Položila túto vreckovku na jej hlavu, pomodlila sa jednoduchú modlitbu viery a viete, čo sa stalo? Tá mamička sa upokojila a hovorila, že ešte dlhý čas, niekoľko mesiacov ešte žila táto matka, ale ona žila v pokoji a ani raz neprišiel na ňu ten príznak nepokoja. Vidíte? Mesto pokoja. Ty musíš skúmať. Tebe musí záležať na tom, aby si došiel pokoja. Ty nemôžeš klamať svoju dušu. Ty nemôžeš sám seba klamať. Nemôžeš si povedať, so mnou je všetko v poriadku. Ak hovoríme, že s nami je všetko v poriadku, sami seba klameme a niet v nás pravdy. Ale keď vyznávame svoje hriechy, keď pokoríme sa pod tú mocnú ruku Božiu, on je verný a spravodlivý, aby nás očistil a oslobodil od každej neprávosti. Viete, od ktorej? Od každej. Amen. Haleluja. Nepochybuj. Tak hovorí Duch Svätý, nepochybuj. Nemyslí si, že tvoj hriech je taký, lebo ti viem, že Satan ti našepkáva a hovorí do tvojho srdca, áno, Pán Boh odpúšťa hriechy, ale to, čo som ja urobil, to nemôže odpustiť. Oj, Boh je verný. Pred 3 rokmi som slúžil v Poľsku človeku, ktorý bol na 100 rokov odsúdený do väzenia. A tento človek nemal žiadnu šancu a nádej, aby bol pustený na slobodu. Ale Duch Svätý sa mocne dotkol tohoto muža. Bol to vrah, 4-násobný vrah. A on si myslel, že jemu Boh už nemôže odpustiť nikdy jeho hriech. Ale keď som zvestoval pevne a neochvejne lásku a vernosť Božiu, že Boh je mocný odpustiť aj ten najťažší hriech, tak naraz to jeho srdce vykríklo k Bohu a uveril Božiemu slovu. A keď som dal výzvu medzi ďalšími ľuďmi, medzi ďalšími svojimi kolegami, vrahmi, aj tento muž odovzdal svoj život Pánu Ježišovi. Na ten ďalší rok som išiel, aby som posilnil vieru týchto obrátených väzňov. Oni si pripravili pieseň, krásnu slovenskú pieseň. 5 rokov nacvičovali, lebo vedeli, že príde brat Šanko, aby mi spôsobili radosť, že budem počuť tam krásnu slovenskú pieseň v tej väznici. Klince na kríži nedržali ťa, viem, ale moje hriechy, moja ľudská zloba ťa tam držala. A oni tak horlivo spievali tí väzni, že plakali, slzy tiekli po ich tvári. A videl som, že každé slovo, všetko prežívajú, hlboko prežívajú. To sa stalo ten ďalší rok. A ten 3. rok, viete, čo sa stalo? Mal som prísť, to bolo tento rok, na jar. Mal som prísť do tej väznice, a tento muž, ktorý bol na 100 rokov odsúdený, deň pred tým, ako som mal navštíviť väznicu, ho poľská justícia pustila na slobodu. 79 rokov väzenia mu odpustili. Ja som ešte o takom ani nepočul. Počul som už o tom, že niekoho na 640 rokov odsúdili. Skutočne, v Španielsku, ak viete o tom, ktorý ten vlak tam hodil vyhodil do vzduchu, tak on mal približne takéto číslo, neberte ma presne podľa čísla za slovo, ale tam stovky rokov a myslím, že okolo 640 rokov to on dostal väzenia. Beznádejné. Viete, kto priniesol do života tohoto beznádejného človeka, ktorý bol na 100 rokov odsúdený, nádej? Pán Ježiš Kristus. Niečo, čo si on ani nikdy nevedel predstaviť. A ja som sa mohol s ním stretnúť. A keď som sa stretol s ním, on hovoril, vieš, Račanko, ja som 21 rokov odsedel. A keď som mal ísť von na cestu, tak som nevedel, či sa na červenú ide cez prechod, alebo na zelenú. Viete si predstaviť, za 21 rokov sa on s tým nikdy nezaoberal, že ako sa chodí cez cestu. On to úplne zabudol. Hovorí, no aby som neurobil niečo, nejakú hlúposť, tak som sa vždy díval, ako idú tí ostatní ľudia. Keď oni išli, tak aj ja som išiel a znova som sa učil chodiť po našich cestách. Ale hovorí, vďaka Bohu, že ťa poslal Boh do týchto temných miest, tu, kde ani vtáčik, ani letáčik sa nedostane, že ťa Boh poslal sem a priniesol si svetlo evanjelia, lebo dnes môžem byť slobodný. Boh urobil zázrak, zmenil môj charakter, zmenil môj život. Plakal. Objatí sme plakali. Viete, Boh robí veľké veci. Boh je Bohom zázrakov. Ak ti diabol našepkáva, že tvoj hriech je príliš veľký a tvoje poviazanie je príliš veľké, že Pán Boh iných oslobodil, iným odpustil, tak ja ti zvestujem, že aj tvoj hriech je pripravený Pán Ježiš Kristus odpustiť. Aj tvoje poviazanie, aj tvoje povrazy je pripravený rozviazať, roztrhne tvoje reťaze a budeš môcť ísť dnes večer slobodný domov. Prejsť touto bránou. Prečo miluješ ten batoh? Prečo miluješ to, čo ťa oddeluje od pokoja? Prečo miluješ to, čo ťa tlačí do pekla a zahynutia? Veď si inteligentný človek. Veď si vie spočítať, koľko je 2x2. Prečo si to nedáš dohromady v tom srdci, v tej svojej hlave, že to, čo ťa tlačí do pekla a zahynutia, pre teba nemá cenu a nemá zmysel. Tak to hovorí Pán. Aj dnes, keby si poznal svoju vinu, aj dnes, keby si zaplakal nad svojimi previneniami, aj dnes som pripravený ti odpustiť a zodvihnúť ťa z blata a z toho hnoja, do ktorého si sa dostal. Tak hovorí Pán. Lebo znám svoje myšlienky o tebe, že sú moje myšlienky o tebe na dobré, aby som ťa zbudoval a nezboril, aby som ťa zasadil a nevyplienil, aby som ti dal požehnanú budúcnosť tebe i budúcim generáciám, ktoré prídu po tebe. Prečo mi nedôveruješ? Či vieš o niekom, koho by som bol oklamal, hovorí Pán? Či nie sú to slová ľudí, ktoré neobstoja? Moje slova, aj keby nebesia a zem sa pohli zo svojho miesta, moje slova sa nikdy nepohnú. Moje slova sú verné a pravdivé. Nepochybuj. A tak prejdú tieto ovečky touto bránou a tu hovorí, že blízko tejto brány bolo miesto, ktoré sa volalo Bethesda. Viete, čo to znamená? Dom milosti. Mnohí ľudia, kresťania, viete, tak snažia sa, hľadajú Pána, nájdu si nejaké obecenstvo, nájdu si spoločenstvo a tak sa chcú, viete, dostať do členstva cirkvi, chcú sa dostať do zboru. Nie je to nič zlé. To je dobré. Ale chcem vám jednu vec povedať. Ak je len toto náš cieľ, aby sme my budovali nejaké ľudské spoločenstva a aby sme zhromažďovali spasených ľudí a oni sedia, viete, a preto prichádzajú do cirkvi, aby každý každému chrbát otočil, aby každý vlastne sa len krmil sám seba a budoval sám seba, tak vám musím povedať, že tu je veľký omyl. Že Božia myšlienka nie je to a nie preto si sa obrátil, aby si sa posadil do zhromaždenskej lavici, aby si sa posadil do lavice cirkvi, lebo vieť, čo nastane? Presne to, čo sa nastane aj medzi zrelými jablkami. Keď je veľa zrelých jablk pohromade, pomôžte mi, čo sa začne s nimi diať? Nehambite sa, povedzte to nahlas. Začnú hniť. Začnú hniť. Veľa zrelých jablok pohromade začne hniť. Lebo sú pohromade. Je, čo hovorí Božie slovo. Je čas zídenia a je čas rozchodu. Je čas siatia, je čas i žatia. Je čas, všetkému je svoj čas. Áno, je čas, keď sa Boží ľud zíde. A je čas, keď sa učíme, keď sme vyučovaní Božím slovom. Ale nie je to náš cieľ, nie je to náš duchovný život, že chodíme do shromaždenia, chodíme do cirkvi, chodíme do kostola. Lebo viete, kto ešte tam chodí? Do kostola chodí aj diabol. A ešte vernejšie a pravidelnejšie ako ty. Takže vôbec sa nemáš čím chváliť. A nemôže byť toto cieľ. Viete, mnohí ľudia chcú sa dostať do cirkvi a chcú sa zaradiť. Prosia o členstvo, zapíšu ich do členstva a teraz je jeden zo 70. Chvála Pánu. Ale ak oni nejdu ďalej, ak sa oni nevyvíjajú ďalej, majú jedného pastora, ktorá sa ide roztrhnúť a káže a krmí, viete, dudlíky podáva do radu tým svojim členom, tak viete, čo sa stane? Naraz tí ľudia budú zvyknú si na tie dudlíky, zvyknú si na tieto veci. A nikdy neprídu k tej myšlienke, že Pán Boh ma nie preto povolal, aby tu jeden pastor sa išiel roztrhať okolo mňa, ale Boh ma povolal k tomu, aby som ja slúžil druhým. A k tomu musím sa vychovávať. A takto mnohí prídu do toho domu milosti, pekne si zaspievame, niektorí ešte aj ruky zodvihnú, chvála Pánu, aj ja rád dvíham svoje ruky pri speve. Niektorí uctievajú Pána Boha, ale viete, potom začínajú problémy. Ten brat to povedal, tá sestra to povedala, ten človek mi vstúpil na otlaky, ten človek si ma nevšimol, nedal mi ruku a čo si on myslí a ten sa povyšuje nado mňa. No začínajú jablká hniť. Proste začína tá hniloba, začína ten hriech, jednoducho začínajú problémy aj v tom najkrajšom, najsvetejšom spoločenstve, pokiaľ si my tam sadneme, pokiaľ my nepochopíme, čo Boh má s nami, aký má svoj plán, tak začína pôsobiť táto hniloba. A potom, neviem, či máte tú skúsenosť, že cítime sa uprostred veľkého shromaždenia, uprostred veľkého kostola, cítime sa sami. Dokonca ešte ani pán farár nemá na nás čas. Ani pán kazateľ nemá na nás čas. Lebo jednoducho, a to je to smutné, sme nepochopili Božie poslanie. Nemám človeka. Obklopený ľuďmi. Obklopený veriacimi ľuďmi. Obklopený tými, ktorí... Viete, ten človek, ktorý zastane v duchovnom vývoji, ten človek, ktorý zobere pohľad dole z Pána, ten človek, ktorý nie je tam, kde ho Boh posiela, tento človek má takúto myšlienku a takýto pocit. Nemám človeka. Nemám, komu by som mohol otvoriť srdce. Ty nemáš, komu by si otvoril srdce? A na čo máš svoje kolena? Na čo máš svoju modlitebnú komórku? Na čo máš to, aby si kľakol a aby si povedal všetky svoje bole, všetky svoje túžby, všetko, aby si vyjadril jemu? Prečo ty potrebuješ za každú cenu mať človeka? Prečo ty... Ty potrebuješ Pána Ježiša. Ty potrebuješ jeho blízkosť. Ty potrebuješ jeho pozornosť. Ty potrebuješ jeho lásku. A pán Ježiš sa pýta tohoto človeka a hovorí, chceš byť uzdravený? A viete, čo odpovedá? Nemám človeka. Vládko, ty máš človeka? Ty máš Pána. Ty máš Pána. Viete, tam v tej tom dome milosti, tam, kde človek si sadne, tam, kde si myslí, že všetci sú povinní mne slúžiť a všetci sú povinní sa tak chovať, aby mňa budovali, tam človek má stále ten dojem, že nedostal som to, čo potrebujem a stále sa niečo deje, ale nie so mnou. Viete prečo? Lebo človek zastal na tej ceste, duchovnej ceste. Človek potrebuje ísť ďalej za Pánom. Naše povolanie, keď sme my prešli tou ovčou bránou, my potrebujeme ísť ďalej. A tento človek, ktorý Pán Ježiš Kristus, ktorého uzdravil, hovorí, zober svoje ležisko a choď. A on išiel. A viete si predstaviť, predstavte si, že ja mám také dlhé ležisko, proste tu meter a tam meter, hej, a chodím pomedzi davy ľudí a pozerám sa a s tým ležiskom čo urobím? No búcham tých ľudí. Nepríjemne sa ich dotýkam. Tvoje svedectvo, vieš ty, ak poslúchneš Pána, ak ty na jeho slovo povstaneš, nie každému bude príjemné to tvoje svedectvo. Nie každý bude, ako mu pristane tamto ležisko, no priamo ako keby to bolo na neho napasované. Hej? Jednoducho, nie každý ťa bude chváliť. Čo sa tento tu moce? Čo tento tu rozpráva? Jednoducho sa ma to dotýka, jednoducho ma zraňuje. Ten Barkovci vždy, keď hovorí, tak vždycky ma to zraňuje. Tie jeho svedectva. Nie každý miluje svedectvo. A toto bolo svedectvo, ktoré mal tento človek. A jak sa otáčal, jak išiel pomedzi tie davy, dotýkalo sa to ľudí a nepríjemne sa dotýkalo. Viete, keď som v Krakove na jednom veľkom shromaždení začal som svoje kázanie a začal som hovoriť svedectvá. Viete, ako sa rozzúril diabol? Jedna žena vstala, začala vykrikovať na mňa spomedzi celého toho davu a hovorí, my sme neprišli sem počúvať tieto tvoje svedectvá. My sme prišli počúvať Božie slovo. Ty hovor Božie slovo a nehovor tieto veci. Nepríjemne sa ju dotýkalo. Ona nechcela počuť. Jednoducho ju to zraňovalo. Ale to, čo bolo mojim svedectvom, že ja som bol tam niekde som ležal. Tam niekde som bol v svojej nemohúcnosti. Tam niekde som bol odkázaný na milosť Božiu. A on mi povedal, staň, vezmi svoje ležisko a choď. A ja som išiel a dával som svedectvo. A ten zlostník zúri, tedy keď sú svedectvá. Brat môj, sestra moja, ak v tvojom zbore budú chýbať svedectvá, aj diabol tam bude spať. A môžeš krásne kázanie kázať. Ty môžeš krásne veci hovoriť. Môžeš hĺbky hovoriť. Môžeš výšky hovoriť. Môžeš dĺžky hovoriť. Ale budú spať ľudia a bude spať aj diabol tam. Ale keď začínaš to svedectvo, to slovo, ktoré sa stalo pravdom a skutkom v tvojom živote, na slovo tvojho živého Boha, ak ty pôjdeš medzi ľudí, tak naraz to jedným to bude na svedectvo a druhým to bude veľmi nepríjemné. S tým musíš počítať. A ja si viem predstaviť tohto človeka, ako chodí s tým svojim svedectvom, ako tí ľudia, čo to tu nosíš, prečo to tu nezložíš, však je sobota, však nepatrí sa ti, aby si... Ale ten, ktorý ma uzdravil, povedal, vezmi to svoje ležisko a choď. Či je sobota, či je nedeľa, či je pondelok, či je piatok. Ty nos to svoje svedectvo, máš to svoje svedectvo, alebo si zložil to svoje svedectvo. Alebo si ľahol na tvoje svedectvo. A ležíš na nejakom svedectve, ktoré voľa kedy si prežil. Vieš, to sú tí nemohúci kresťania, ktorí stále sa učia a nikdy sa nemôžu naučiť. Lebo počúvajú sebe múdrejšie a sebe hlbšie kázania, ale jednoducho to slovo sa nepremení skutkom do ich života, a jednoducho v nemohúcnosti svojho kresťanstva ležia na svojom mieste a majú veľa sťažností. Nemám človeka. Pán Ježiš uzdravil tohoto človeka. A on išiel do chrámu. Pán Ježiš chce uzdraviť aj teba.
Aj ty si jeho milovaná ovečka. Aj on vidí to tvoje trápenie. On vidí, že ty potrebuješ jeho milosť, jeho uzdravenie. On ti hovorí, zober to svoje svedectvo, zober to svoje ležisko. Staň zo svojej nemohúcnosti, staň z toho svojho stavu, postav sa mene Ježiša Krista a choď. A zober si to svoje svedectvo a používaj ho. Kde sú tvoje svedectvá, brat môj, sestra moja? Nezložil si to niekde, nezabudol si na svedectvá. Hovoríš Božie slovo. Mnohí kazatelia hovoria veľké veci, ale nemajú svedectvá. A ľudia chcú vidieť, že to, čo oni kážu, že to funguje, že to je pravda, že je to amen. Išiel do chrámu. A tam sa s ním stretol Ježiš. A pán Ježiš mu hovorí, hľaď, ozdravil si. Nehreš viac, aby sa ti nestalo niečo horšie. Aj ty potrebuješ ísť ďalej. Ty potrebuješ viete, chrám znázorňoval blízkosť Božiu. Židia verili tomu, že v chráme prebýva Boh. Kdekoľvek boli, na ktoromkoľvek mieste, tak oni obracali svoju tvár k chrámu jeho svetosti. A jednoducho hľadali tú Božiu tvár. Oni verili, že v tom chráme je Boh. A tento chrám sa skladal z dvora, skladal sa z toho, z tej svätyni a skladal sa zo svätyni svätých. Pokiaľ ty chceš ísť za pánom? Pokiaľ? Moja otázka je, ako ďaleko, ako blízko sa chceš dostať Boha? Koľko? Stačí ti len ten pokoj? Tak zastaneš niekde v tom dome milosti. Alebo chceš ísť až do Božej prítomnosti? Chceš byť tam blízo Neho? Vieš, len cez oltár sa môžeš dostať ďalej. A tak hovorí Pavel Apoštol Rímanom písanom liste tej 12. kapitole 1. a 2. verš. Prosím vás, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, aby ste tadali svoje tela v živú obeť ľúbu Bohu. To znamená, že ty sa nedostaneš do Božej blízkosti. Ty musíš prejsť tým dvorom, ty musíš prejsť tým oltárom Božím, aby si sa dostal do blízkosti Božej. A vtedy, keď ty položíš svoj život poslušnosti pánovi na oltár, tak vlastne on príjme túto obeť. A on chce, aby si bol živou obeťou Bohu. Si ochotný položiť svoj život pánu Bohu na oltár? Si ochotný povedať, pane, tu som, tak ako sa cítim, tak ako som a kto som, to všetko dávam tebe na oltár. Zomieram sám sebe a chcem žiť na tvoju česť a na tvoju slávu. Prosím vás, bratia i sestry, pre rôzne milosrdenstvo Božie, dajte svoje tela na oltár Bohu. Vy musíte dojsť, vy musíte hľadať blízkosť Božiu. Vy musíte hľadať pána na svojich modlitbách, v čítaní Božieho slova a on sa vás dotkne. A to si povieme, čo to znamená byť tej svätyni. Viete, ten človek, ktorý prejde týmto oltárom, len ten človek, ktorý sa rozhodne, že oddáva celý svoj život, celú svoju bytosť Bohu, len ten sa vie dostať do takej blízkosti Božej, kde Boh k nemu hovorí cez slovo, a kde Boh naplňa jeho modlitby a kde jeho život je svetlom a svedectvom. Čo všetko v tej svätyni je? Viete, čo tam bolo? Tam boli tri veci v tej svätyni. Tam bola lampa, ktorá stále mala svietiť. A tam bol oltár na kadenie tej príjemnej vôni pre pána a tam bol jeden stôl predloženia. A na tom stole predloženia boli chleby. Tie chleby boli v dvoch radoch, vedľa seba uložené, v dvoch radoch. A viete, tak mi ukázal pán, že viete, tak to slovo pri slove. Viete, Božie slovo si neprotirečí. To Božie slovo nie je postavené proti sebe. Sú niektorí ľudia, ktorí hovoria, Biblia si protirečí. Nie. Biblia si jedno slovo vysvetľuje druhé. Doplňuje sa Biblia. Biblia nám odhaluje tú celú pravdu. Preto vlastne v tých dvoch radoch boli tie chleby. Viete, a Božie slovo si nikdy neprotirečí. Božie slovo sa len doplňuje. A Božie slovo je možné Božím slovom vysvetľovať. To je bol jeden stôl. Máš ty obecenstvo s Pánom. Hovorí k tebe Boh. Hovorí k tebe Biblia. Vieš, ak hovoríš, že tebe Biblia ešte nehovorí, ty ešte si nebol na tom oltári. Až tedy to začne hovoriť, keď ty povieš, Pane, ja sa ti celé vydávam, ja dávam ten svoj život na ten tvoj oltár. A tu začína, tu sa stretávaš s tým živým chlebom, tu sa začína stretávať tým živým slovom, tu začínaš prežívať to, že Biblia začne veľmi osobne k tebe hovoriť. Ak nemal si v svojom živote ten moment, keď si položil svoj život na oltár Bohu, nemáš chleby. Nemáš chleby. Môžeš si čítať, povieš, nerozumiem. Nehovorí to ku mne. Mne to nič neznamená. Nie to je problém, že ti to nehovorí. Nie to je problém, že to pre teba nič neznamená. Ale to je problém, že si nepoložil svoj život na oltár Bohu. Nedostal si sa ďalej. A to ďalšie. Viete, nielen čítanie Božieho slova nás dostáva do Božej blízkosti, ale svetlo. Ty potrebuješ mať svetlo Pánove. Tam na tej druhej strane tej svätyne, tam bol svietnik. A celý ten svietnik bol z kujného zlata. Vieš, to kujné zlato, povedzme si iným slovom po slovensky, z formovateľného zlata. Si formovateľný? Dovolíš Pánu Bohu, aby formoval tvoj život? A jednalo sa o zlato. Čo je zlato v našom živote? To sú naše reči, to sú naše slová, to je náš krásny charakter, alebo čo to je? Viete, čo je zlato v našom živote? To je prežité Božie slovo. To slovo, ktoré je pravdou v tvojom živote, ktoré je skutkom a pravdou, čo si prežil. Že ti dal niekto za ucho na jedno líce a ty si nastavil to druhé líce. Ale že si nastavil to druhé líce, dal si sa formovať. Vidíš, ako je to? Ten, kto nenechá sa formovať Pánom, tak jednoducho nie je z toho kulného zlata. Nemôže byť tým svietnikom. Nemôže byť tým, ktorý vydáva svetlo zo svojho života. A ty to zlato nedostaneš zadarmo. To zlato si musíš kúpiť. Pán Ježiš hovorí, kúp si odo mňa toto zlato, ktoré je prečistené, dokázané v ohni. Ty, ak chceš byť tým zlatým svietnikom, ak ty chceš byť tej Božej blízkosti, ak chceš, aby tvoj život bol svetlom a svedectvom ľudí, tak potrebuješ od neho kupovať toto zlato. Brať jeho príklad. Premieňa sa na jeho charakter. Jeho slovo má byť pravdou a skutkom v tvojom živote. A preto hovorí Pán Ježiš, prečo mi hovoríte, Pane, Pane, a nečiníte moju vôľu? A tak hovorí Božie slovo, že my nemáme byť zábudliví poslucháči, ale máme byť činiteľmi slova. Teda keď Boh k tebe hovorí, naplňaj to skutkom a pravdou. A keď jeho slovo sa stane pravdou v tvojom živote, tak vlastne je to formovateľné, to kujné zlato. A viete, tam bol olej. Tam neustále táto svieca svietila. Táto svieca bola doplňaná olejom, ktorý bol získaný tlčením. Nie hociaký olej, tlčením. Viete, aký je to olej, ktorý je tlčením získaný? Dynamika. Viete, to nie, že sme dynamicky teraz taký viete, rozjarení. Nie o to. O to, viete, tu sa jedná o takú dynamiku, o taký olej, že ja keď si buchnem loket do steny, tak vtedy, viete, v tej dynamike vyjde zo mňa chvála ti, Pane. Viete, ja som ani nevedel, že mám loket. Alebo si buchneš hlavu do nejakého trámu a chytíš si hlavu. A ten tlčený olej, viete, z tej dynamiky vytečie olej. Tá pravda, Pane, ja som aj zabudol, že ja mám hlavu. Jeden malý Janko pozeral, ako pán farár klincujú plot. A pán farár sa pýta tohoto Janka, Janko, si sa učíš, chceš sa naučiť, keď budeš veľký, ako sa ploty opravujú. Hovorí, nie, pán farár, čakám, kedy si bachnete po prste a potom čo poviete. Vidíte, tlčený olej. To tedy, keď sme tlčení, tedy, keď sme v kritickom stave. Brat môj, Majo, keď budeš v kritickom stave, keď budú tie údery, tie dynamické údery, aby z toho tiekol olej, aby z toho nevychádzali slova nejakej neposlušnosti, nepoddajnosti, tvrdosti nášho srdca, ale aby vytekal ten olej. Vieš, a vtedy, keď vidia, že ty si buchol lakeť, alebo si buchla svoje čelo, tak vtedy vlastne to svetlo z toho tlčeného oleja on nezahrešil. On je láskavý. On je pokojný. To svetlo, on sa chová ako pán Ježiš. Vidíte? Pán Ježiš hovorí, ja som tým svetlom sveta. Aj vy ste tým svetlom. Vtedy budeš tým svetlom, keď budeš tak sa chovať, keď budeš tak reagovať v tých ťažkých, zložitých situáciách, keď ťa naštve tvoja žena, alebo naštve tvoj muž, alebo tvoje dieťa ťa vykrúti, alebo tvoj šéf ťa vykrúti, že začne tiesť olej. A ty sa začneš usmievať. Namiesto toho, že by si sa zlostil, naraz začne tiesť olej. A naraz vidia tí tvoje kolegovia, že tento človek kristovsky zvládol túto situáciu. Haleluja. Chceme takto? Ale to sa deje až tedy, keď sme už za oltárom. Tieto veci až tam sa dejú, kde už nezáleží na mne, kde už nežijem ja, kde som ukrižoval svoje telo, kde som ukrižoval svoje žiadosti a nežijem už viacej ja, ale žije vo mne Kristus. Haleluja. A on je vlastne svetlom v mojom živote. A vtedy, keď som tlčený, vtedy, keď som všelijak skúšený, tým životom všelijak gňavený, tak vlastne vyteká ten olej, ten Duch Svätý, tá pravda, tá skutočnosť Kristova. A ľudia vidia v mojom živote pána Ježiša Krista. Haleluja. Amen. Viem, že niektorí by ste chceli už, aby som to konečne povedal amen. Aj to bude. Ale ďakujem vám za trpezlivosť. Budem končiť. Viete, ešte ďalšiu vec. Keď mám obecenstvo s pánom a čítam si Božie slovo, mám tie chleby predloženia a naraz vidím, ako jedno slovo doplňuje druhé, aké nádherné súvislosti, aká nádherná krása je v tom, aký nádherný súlad je v tom Božom slove, tak prichádzajú tie skúšky a to slovo sa stáva pravdom a svetlom v mojom živote. A to tretie, čo nasleduje, ja sa môžem postaviť k tomu oltáru na kadenie. A to sú modlitby svätých, keď ty môžeš chváliť pána. Vieš, pán Boh nepotrebuje tie také chvály, kde si myslím, že o, ako je pánu Bohu dobre a ja si popri tom poskakujem. Vieš, pán Boh nemá záľubu v tom, aby sme my nejaké ľudské nadšenie vnášali do cirkvi. Vieš, na čo má pán Boh, o čo má záujem? Aby tá dobrá vôňa, aby tá modlitba, aby bolo vidieť, že toto moje dieťa má obecenstvo so mnou, v mojom slove. A že on nielenže počúva, nielenže nahliadne do toho zrkadla, ale on to aj žije, on svieti. Oj, takto tu prichádza ten oltár chváli. Tu ho môžeš chváliť. Ale pokiaľ toto nemáš v svojom živote, ak si neprešiel oltárom, ak si neprešiel chlebami predloženia, ak si neprešiel tým svietnikom z čistého zlata, tak tvoja chvála je výsmech Bohu. To je vážna vec. Zamysli sa nad tým. Zamysli sa nad tým. Ako ty chceš chváliť Boha? Keď tvoje srdce neprešlo oltárom. A ešte jednu a poslednú vec vám poviem. Viete, zvláštnosťou tejto svätyni bolo to, že každý kameň bol zvlášť obalený zlatom. Čistým zlatom. A viete, akým zlatom? Lešteným zlatom. To znamená, že to zlato bolo tak vyleštené na každom tom kameni, na každom tom kvádri, že to bolo ako zrkadlo Božej prítomnosti. A my sme vlastne, bratia a sestry, ak my prebývame naša cirkev, naše spoločenstva, ak prebývame v tej Božej prítomnosti, my sme živými kameňmi, hovorí Peter apoštol v tej prvej svojej epištole, druhej kapitole. Tam hovorí, sme živými kameňmi, ktoré sa budujeme v chrám, svätý chrám. A my sme takí, tie kvádre, tie živé kamene sú znútra potiahnuté zlatom, lešteným zlatom. Viete, niektorí ľudia sú zvonku takí zlatí. Aký je zlatý ten brat? A sestra povie, no len keby si ho videla doma, ako jedna z manželkou, tak by si videl, on je zvonku zlatý. Ale nie znútra. Ale svätyňa, Boží ľud, je znútra zlatý. Ty musíš byť znútra zlatý a to zlato musí byť leštené. Dňom i nocou stále musí byť hladené to zlato, to nádherné slovo Božie. Ty musíš hladkať tú svoju Bibliu, ty musíš hladkať tie nádherné slova Božie, aby boli hladké, aby to bolo zrkadlom. Až tedy, keď tvoje srdce sa celé zaujíma Božím slovom, sa stáva to zlato, stáva sa to Božie slovo zrkadlom. Ak tam hnie tvoja Biblia na polici a už prach je na ňom a pavúci ho opriadli svojimi vláknami, tak nehovor o tom, že si zlatý kresťan. Navonok si zlatý. A vieš, čo robia zlodeji, keď vidia vonku zlato? Čongor, ty si zlatník. Ty si necháš vonku zlato? Nie. Máš riadnu skriňu, čo? No, vidíte. On by nám mohol povedať, že zlato sa nedáva zvonku. Zlato sa dáva znútra. My musíme byť vo vnútri zlatý. Ty musíš byť vo vnútri zlatá sestra. Ty musíš byť vo vnútri svojho srdca zlatý brat. A teraz, keď si zovnútra zlatý, ak si je potiahnuté tvoje vnútro, proste to tvoje cítenie je podľa Božieho slova a jednoducho hladíš a stále hladíš to, aby tam nejaké tri veci sa ukážu v každom kvádri. Každý kváder odzrkadluje tri veci v tej miestnosti. A teraz mi povedzte, čo? Zvlášť. Lebo každý kváder je zvlášť zrkadlom. Každom našom živote, tvojom živote, sestra moja, tvojom živote, brat môj, každom živote sa odzrkadlujú tieto tri veci. Obecenstvo so živým Bohom skrze jeho slovo, svetlo, ktoré je z tlčeného oleja, teda si v skúškach života a svietiš a ľudia vidia Krista v tvojom živote a schváli a vďaky. Pozrite sa, učeníkov tlkli, učeníkov bili, nabili ich. Oni mali slovo Božie, oni hlásali slovo Božie, potom ich nabili, natlkli. A čo oni robili? Išli k tomu tretiemu oltáru a chválili Boha. Haleluja. Haleluja. Vidíte? A tieto tri veci majú byť v našom živote. Aby si mal živé obecenstvo so živým Bohom skrze jeho slovo. Aby jeho slovo bolo oživené skrze Ducha Svätého v tvojom srdci. Aby si mal to svetlo. Aby si mal tú trpezlivosť. Aby si mal ten charakter Kristov. Aby cez to, ako sa ty prejavuješ, aby ľudia videli Krista. A tom tlčenom oleji je to svetlo. A ty budeš chváliť. Chváliť Boha. A viete, hneď tam za tou oponou, tam je truhla zmluvy. Tam je tá Božia prítomnosť. A tá vôňa, tá dobrá vôňa tej tvojej chvály prejde na tú druhú stranu. Brat môj, sestra moja, nezastal si. Nezastala si na ceste svojej viery. Nebol tvojim cieľom len to, aby si sa stala niekde členom cirkvi, aby si sa zaradila do nejakého domu milosti. Nič proti tomu. Ale uvidíš, že za nejaký čas začnú problémy. Tam začnú problémy, kde si nepochopil. Nie to je problém, že si do toho domu milosti išiel, ale to je problém, ak ty si zastal vo svojom duchovnom vývoji a myslíš si, že stačí, že zaplatím členské, zaplatím nejaké a desiatky dám a idú nejaké košíčky a vždy tam niečo hodím a tak zhora, aby všetci videli. Nie. Nie k tomu to ťa povolal Boh. Začneš hniť. Začínaš sa sťažovať. Naraz zistíš, že ani tam nemáš človeka. Naraz zistíš, že si sám. Naraz zistíš, že ty všetko robíš. že tam si v tom dome milosti, ale nemáš človeka. Nikto nerozumie tvojmu problému. Zastal si. Nevládzeš stať. Zranený si. Zranená si, sestra moja. Tak to hovorí Pán Ježiš. Vezmi svoje ležisko a vstaň. Vstaň a vezmi svoje ležisko a vydaj svedectvo o tom. Choď a nech si svedectvom pre iných, že si ležal v svojej nemohúcnosti, ležal si vo svojej biede, ležal si vo svojom trápení, ale Boh sa nad tebou zmiloval a ty teraz máš obecenstvo s ním, ty si položil svoj život na oltár, máš svetlo života, máš tam chleby na každý deň a máš tam chválu vo svojom srdci a prebývaš v Božej prítomnosti. Haleluja. Amen. Skloníme svoje hlavy, budeme sa modliť. Drahý náš nebeský Oče, z celého srdca ti ďakujeme za tento dnešný večer. Ďakujeme ti za to, Pane, že si nás navštívil svojou prítomnosťou. Mocou svojho svätého ducha, Pane, presviečaš, hovoríš hlboko do našich srdc. O, Pane, tvoje slovo je tá cesta, ktorá je priama. A ty si nás poslal na priamu cestu, aby sme si hovorili pravdu v láske. O, Pane Ježišu, ďakujeme ti, že aj dnes to tvoje slovo vytvára to zrkadlo pravdy a vnáša nás do toho svetla nádeje. Ďakujeme, že to ten chlieb, ktorý si nám dnes predložil, že ten nasycuje našu dušu. A my ťa chválime a stojíme pred tebou a ďakujeme ti, že ty si starostlivý, láskavý Boh. A že si aj dnes prítomný tu na tomto mieste. Ďakujem ti za každé jedno srdce. O, odpusť nám, Pane, keď sme si urobili predstavy o svojom kresťanstve. Odpusť nám, keď sme si urobili, postavali laťky a mysleli sme, potiaľ to a dosť. Odpusť nám, Pane, ak nám nefunguje naše kresťanstvo, ak naše okolie vidí, že nielen, že nie sme svetlo v tlčení, ale že sme pohoršením. Odpusť nám, Pane, že sme zastali a váhame dať svoj život na oltár v živú obeť Tebe. Odpusť nám, Bože, že tak nevieme skúšať, čo je Tebe ľúbe, milé, čo je Tebe, čo je dokonalé v Tvojich očiach. Odpusť nám, že sme sa nedostali ďalej. A teraz, keď máme sklonené svoje hlavy, keď máme sklonené svoje srdcia pred Bohom, a tak prežívame, že Duch Svätý veľmi osobne hovoril k nášmu srdcu, a tak prežívame, že sme zastali niekde na tej ceste viery a chceme ísť ďalej, chceme posluchnúť to slovo Pána Ježiša, ktoré hovorí: staň, vezmi svoje ležisko, vezmi svoje svedectvo a choď a dotýkaj sa tým svedectvom ľudí a vydávaj svedectvo, či sa im ľúbi alebo sa im nelúbi. A choď do toho chrámu, choď do tej blízkosti Božej. Je tu niekto, kto chce sa pohnúť ďalej. Je tu niekto, kto chce vstať zo svojej nemohúcnosti a zobrať to svedectvo, poslúchnuť slovo Božie. Zodvihni svoju ruku. Haleluja. Sláva Pánu. Buďte požehnaní, bratia moji a sestry moje. Buďte požehnaní. Príď, Duchu Svätý. Ty vidíš tieto srdcia. Ty vidíš tieto ruky. Ty vidíš tieto rozhodnuté srdcia, ktoré chcú ísť ďalej, Pane. Ktorí sa nechcú uspokojiť len s náboženstvom, nejakou náboženskou príslušnosťou, ale ktorí chcú ísť do Tvojej blízkosti. O, Pane Ježišu, zapečať tieto srdcia. O, príď, Duchu Svätý, príď a zapečať tieto srdcia a daj vieru a nádej do týchto srdc, aby vedeli, že ich čas, ktorý aj tento čas venovali Tebe, nebol márny, ale je to na ich prospech, na ich duchovný rast. Buď požehnaný, brat môj, buď požehnaná, sestra moja, a v tom drahom mene Pána Ježiša Krista, aj teraz, keď staneš a pôjdeš domov, buď soľou, buď svetlom, buď svedectvom, buď Kristovcom. Nes jeho charakter, nes jeho slovo, nes a buď jeho svetlom na tomto svete. Amen.